Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Інтерв'ю із фотографом Сергієм Моргуновим про його виставку «Jazz in Bello». Вона присвячена людям, які живуть у так званій «сірій зоні» на сході України. Сергію, у вас виставка на початку березня стартувала у музеї...
Музей Києва.
Музей Києва, так. І хоча я так розумію, що через карантин вона не продовжиться, але хочу поговорити, тому що, я думаю, все одно, можливо, не одразу після карантину, але все одно буде експозиція в іншому місці. Щодо назви, виставка називається «Jazz in Bello». Що це означає? Поясніть.
«Jazz in Bello» – це перекладається як «Закон війни». Да, і чому я обрав цю назву? Бо це є терміном з міжнародного права, котрий, власне, включає в себе цілий спектр статей і правил взаємодії між воюючими сторонами, між сторонами і з цивільними в тому числі, і, власне, я таким чином хотів і привернути увагу до цивільного населення і, власне, нагадати, що ця війна – це не якийсь там конфлікт Україна-Росія, а це все ж таки є порушення міжнародного права, да, власне, ці події.
Ну і ваша, ну, виставка, загально, ваша виставка присвячена подіям на сході України, збройному конфлікту, війні.
Так, насправді, спочатку ми думали з моєю колегою, з котрою ми організовували виставку, з Наталією Мещеряковою, ми думали також включити туди мій кримський період, але все ж таки ми вирішили сфокусуватися саме на наслідках збройного конфлікту, спричиненого російською агресією, і присвячен саме цивільному населенню, бо військові, вони на війні, власне, за доброю волею або за контрактом, ну, що власне теж, ну, є добра воля. А люди, до котрих прийшла війна, вони, власне, до неї не готувалися, і багато хто з них не мав змоги залишити свої будівлі, свої помешкання, і вони, власне, потерпали від цих подій.
Ну, і будемо відвертими, чим далі триває війна, тим менше у людей можливостей виїхати, ну, тому що немає грошей. Якщо у когось на початку війни ще були гроші, і люди цим скористалися, вклали їх у щось, то зараз, коли дехто вже багато місяців там не отримує пенсії, немає роботи, ну, тому, відповідно, так.
Ну, по-чесному, стосовно війни, ну, давайте відверто, я з рекламного бізнесу був, да, тобто я не був журналістом і там почав фотографувати під час Майдану вже, от, а до війни, ну, власне, я взагалі не готувався, як і решта, більшість людей в Україні, і багато речей для мене не були очевидними, да, наприклад, ще влітку і восени 2014 року їздив в якості волонтера, да, і ми там привозили допомогу військовим. І в одну з поїздок я їздив, це було село Луганське в Донецькій області, це якраз де, якщо ви згадаєте, Дебальцевський котел, це от якраз там, де цей перешийок був, там він мав замкнутися, цей котел. На щастя, не замкнувся, але все одно. Так от, і це був початок зими, тобто мається на увазі зими, коли почали холода, морози, і я був у розташуванні розвідки української, і вони мені розповіли, що є там деякі села, де люди, власне, потерпають від голоду. Ну, от я такий, який голод? Ну, як це? Ну, типу, 21 століття, ну, все ж таки, трохи інакше все. А потім до мене вже дійшло, що, власне, через всі ці події, порушена інфраструктура, ну, звичайно, туди ніхто не везе їжу, звичайно, у цих людей немає роботи, ніхто там закрутки, баночки не робив більше для того, щоб вижити під час війни, бо ніхто не очікував, що почнеться війна. І, власне, влітку їм було теж не до цього, коли вже там відбувались бої. Ну, і там були окремі історії, коли люди виходили на чергування біля дороги, вони там мали ці діжки, біля котрих вони грілися, і вони просто чекали, коли проїжджають військові на свої там завдання, і вони знали, що військові також про них знають, і вони щось скидали. Угу. Тобто вони навіть не зупинялись, вони просто скидали щось або поїсти, або цигарети і щось інше. І мене тоді це дуже сильно вразило, і, власне, Потім із своїм другом, з волонтером Сергієм Листопадом, котрий так само возив речі до військових, в нього була подібна історія з бабусею однією. Він просто зупинився. Ну, ми часто бувало, коли під'їжджали до якоїсь небезпечної зони, ми просто вдягали на себе захист, і ось він так само десь зупинився. І от бачив, що бабуся йде вздовж дороги, да, і він вирішив просто спитати, як в неї справи, так само зупинився, там щось копошиться в машині. І от коли вона підійшла, він питає бабусю, треба щось? Вона каже, синок, а є хліб? І він такий, в смислі хліб? Ну, і тобто це одразу інше взагалі бачення і розуміння, що сталося. Ну, тобто це такі прості речі. От, і тоді ми вирішили, що ми тоді ще трохи дізналися, чи хтось допомагає, чи що, бо так само ми з військовими говорили. На той момент тоді ще не було особливо міжнародних організацій гуманітарних, і єдине, хто там допомагав місцевому населенню, це там декілька волонтерів або військові, котрих було, ну, дуже багато допомоги від волонтерів, і вони, в принципі, не знали, куди дівати, і вони дуже щиро і допомагали місцевому населенню. От. І ми зрозуміли, що треба якось теж активізуватися в цьому напрямку, і ми почали їздити, ну, я власне і їздив туди на початку як волонтер, тобто в мене не було мети там робити якісь фотоісторії, ці фотоісторії ми робили лише для того, щоб якимось чином акумулювати активність людей, допомагати цим людям. Тобто там, наприклад, в такому-то селі те-то і те-то треба. Да? Ми там, так, потрібний там генератор, потрібні свічки. Чомусь ми тоді вважали, що свічки – це дуже необхідно. І ось ми це все складали і везли там, наприклад, в Опитне. Да? От. Чи там навіть якісь прості набори, там крупа, масло, там мило і так далі. Ми це теж спочатку збирали, потім ми, власне, боєм перевіряли, що саме необхідно людям. Да? Тобто ми там їздили по хатах, звичайно, всім не допоможеш, і ми намагалися допомагати маломобільним людям, там або старим людям, або людям з дітьми, да? Тобто, ну, котрих, ну, на наш погляд тоді була більша потреба. І, власне, ось ми так намагалися допомагати. Потім ми вже почали їм насіння возити і різні речі, щоб вони могли себе прогодовувати. І насправді це теж дуже вражало, коли люди тебе пригощають, там, не знаю, огірками чи помідорами, котрі вони виростили з насіння, котре ти їм привіз. І такі, ого. От, да, ну, в цілому, ти коли занурюєшся в це, до чого є все це, ти розумієш, в якій халепі насправді ці люди опинилися, і це нормально, коли ти допомагаєш комусь. Ну, от, власне, так почався моє занурення в історію з Донбасом.
Як люди реагують, коли їх фотографуєте? Ну, я коли дивилася, я думала, чи сфотографувала би я. Ну, тобто, у вас дуже такі чутливі моменти життя людей, і у дуже скрутні моменти ви їх фотографуєте. Нормально вони до цього ставляться?
По-різному було багато агресії, насправді. І, ну, в цілому люди не люблять, коли їх фотографують.
А як ви аргументуєте? Що, чому потрібно? Чому не варто так цього соромитися?
Ну, насправді, складніше за все було пояснити, що це для показати тим, кому не байдуже. Да? І нам складніше буде, ну, насправді, коли я їздив там, це 14-16 рік, коли ми волонтерили, потім вже, ну, не було необхідності в таких, як ми, бо вже були міжнародні організації, тоді, насправді, не те, щоб легше було пояснити, але все одно було пояснення, що нам треба показати людям, котрі нам допомогли зібрати, там, допомогу для вас, да? Що ми не собі там кудись відклало, що ось ми вам допомагаємо, і у вас такі скрутні становища, і щоб решта там країни знала, як відбувається. І на той момент, наскільки мені відомо, небагато журналістів, в принципі, працювало саме в цивільному секторі, все більше було пов'язано з військовими. От. І я не скажу, що ми там єдиним джерелом, звичайно, ні, були в плані інформації, але тим не менше, якось ми все одно були одним з джерел про інформації там стосовно цих людей. Було звичайно багато агресії, і там, ну, з іншого боку, я їм пояснював їхні права. Да, ви не хочете, ви просто. Я попереджав, кажу: так, шановна громада, я тут почну зараз знімати. Тому, якщо вам щось не подобається, ви або сховайтеся, або там, ну, все одно, пояснено, не пояснено, все одно буває якась агресія, але тим не менше. Коли я попереджав, вони або ховалися, або, ну, типу, спокійно цього ставилося. Ну, все одно, ситуація від ситуації залежить. У мене, наприклад, був випадок. Я їздив, ну, це в одну з поїздок було, і так вийшло, що я їздив як журналіст, а потім буквально...
Для якого видання?
Це було не для видання, це ми робили з... Господи, як їхня організація називалася? Це, так, соромно. В них є такі артпорт, да, і от ми з ними робили проєкт про місцеве населення. Тоді теж мала бути виставка, але так і не сталося. От, і ми їздили, власне, частково по тих самих селах, де я був, де я знав людей, і ми вирішили... Тоді ми не заїхали в Опитне, бо тоді були обстріли. Це був десь червень чи кінець травня 2015 року. І ми вирішили скоротити шлях на по дорозі в Авдіївку через Тоненьке. І в Тоненьку ми зупинились, там ми побачили дівчат, дітей. Ми там з ними розговорилися, з батьками розговорилися, і я тоді в них питав, за чим вони скучили. Ці дівчата, вони самі з Донецька були, і вони з батьками переїхали. Угу. Ну і там дівчинка Анна, вона сказала, що вона дуже скучила за своєю маленькою касою, там, де денежки, і вона так позіхає, каже, я, наверное, ніколи не увіжу. Вот. Ну, не знаю, мені так сумно було, але з іншого боку, ну, це ж не проблема. І я знав, що я буду повертатися туди за два дні, вже як волонтер. Я там написав маленький пост в Фейсбуці, так, друзі, на там завтра треба ведмедик і каса. Ну, хто може, кого є. І я вже, коли приїхав до Києва, мені вже так, так, Сергій, на, тримай. І я вже, власне, наступного, ну, через день після того, як я спілкувався з батьками, я знову туди приїхав і дав цю касу дівчинці, і батьки були, ну, вони, їм це приємно, вони вражені були, і вони мене допустили до, скажімо, свого світу, да? Їхній світ, це був, це двоповерховий будинок, такий дачний, з нормальною територією, і вони мені показало, де вони живуть. Вони жили в приміщенні, власне, як ця студія. Там було три ліжка, і там на цьому ліжку розкинуті барбі, і, власне, от вони показали, де живе ця дівчинка. От. І, ну, мене... Коли з людьми там по-людськи, вони, в принципі, починають тобі якось довіряти, і вони відкриваються і дають можливість вже або знімати, або ні.
Ви в яких населених пунктах були? Ви Опитне згадували вже не раз. В містах в якихось були?
Мене так сталося, що коли ще Донецьк та Луганськ були під контролем України, я встиг побувати лише в Луганську.
Скажіть, а ви до війни бували в Луганську?
Я на Донбасі ніколи не був. Я проїздив лише, коли я їздив до родичів на Урал. І там потяг, він йшов саме через південний схід. Угу. Да? І, ну, я проїздив, але я ніколи не комунікував там з місцевим населенням саме там. І...
Коли ви у Луганськ приїхали, яка це була пора? Це весна була чи?
Я тоді повернувся з Криму, в котрій вже зазнавав, угу, спроби анексії. І... я повернувся до Києва, і потім я хотів повернутися назад вже на псевдореферендум. Це був майже на наступний день після того, як я повернувся з Криму. І потім було прийнято рішення, що досить небезпечно туди їхати, бо я вже засвітився своїми відео, які викладав, угу, там і з «Української правди» вони викладали частково. І, ну, просто нерозумно було б їхати перетинати саме кордон. Ну, я маю на увазі
адмінкордон.
Ну, тоді ще не було адмінкордону, але тоді були ці блокпости з Беркутом, і тоді теж до них якось завітали, коли тоді викрадення було дівчат і одного хлопця. Одна з цих дівчат – це моя подруга Шурі Рязанцева, і, власне, ми тоді їх шукали по всьому півострову, і ми так само приїздили до Беркутів, де в них, власне, вони були викрадені. І, ну, тобто, ми усюди світились, де можна було. І, тобто, одна справа, коли ти ще на півострові, а інша справа – туди-сюди їздити через ці блокпости, і, ну, так собі.
Так, я вас зрозуміла.
Вот, і... Тоді відбувалися події в Харкові, це десь 15-14 березня, з, господи, я не пам'ятаю, як ця вулиця називається, з, тоді намагалися, оплот намагався захопити офіс патріота України з правим сектором.
Не знаю про ці події.
От, ну, там це досить відомий двіж. І я туди поїхав, а потім вже наступного дня, власне, поїхали в Луганськ, де в той день вони робили свій якийсь такий першу спробу псевдореферендуму. Да? Тобто це вони одночасно з цим кримським псевдореферендумом робили свій референдум, так званий. І це було досить сюрреалістично, бо площа Шевченка, пам'ятник Шевченка, усюди російські прапори, вони розповідають про те, як молодчики з Майдану зруйнували їхню любиму страну, Совєтський Союз.
Ви точно були, я ці слова пам'ятаю.
Мене ці цитати навіть є, бо я тоді відео це записав. От, і я тоді, до речі, познайомився зі своїм другом Євгеном Спіріним, який потім згодом мав полишити своє місто. І
да, через переслідування. Ну, через тобто, переслідування, я думаю, це треба проговорювати, так, чому люди виїжджають.
Через переслідування йому дали 24 години, от. Тобто йому насправді ще пощастило, бо багато кому не давало цих 24 годин. Через переслідування і багато інших нових знайомих мене тоді з'явилось, котрі так само через переслідування мало залишити. Але на відміну, наприклад, від Жені, котрий був все одно активним і там писав про це, якось комунікував про це, да, просто інші молоді хлопці та дівчата з Луганську, котрі, ну, в принципі, вони політично не були суперактивними, але вони були проукраїнськими, їм теж довелось полишити через переслідування і свої погрози.
А ви де там зупинялися у Луганську?
У Спіріне.
А, ну ви вже були знайомі на той момент.
На той момент була знайома, ми були тоді разом з Марією Драгіною, і вона була знайома з ним по Фейсбуку. От. І, власне, ми відвідали його і познайомилися, і ну, там в нього зупинились. Да. От. Але ми там були насправді всього день. От, але вражень було досить багато, бо там, коли я знімав відео з цим псевдореферендумом, там мене навіть є на відео, як вони ріжуть ці ніби бюлетені, як вони по декілька штук кожна людина їх кидає, вони просто гралися якусь свою гру, і я в це не міг повірити, що це відбувається, бо, наприклад, порівнюючи з Кримом, в Криму мені все ж таки це виглядало більш як якась продумана операція, ніж в Луганську. Тобто я навіть, по-чесному, я, з одного боку, був впевнений, що ми втрачаємо Луганськ, але, з іншого боку, в мене було якісь сподівання, що все буде не так, як в Криму. Бо в Криму я перший же день я зрозумів, що ну, ми втрачаємо півострів, якщо не буде там зроблено певних якихось кроків, яких, звичайно, ніхто не знав, я так само, але мені здавалося, що треба щось робити, що саме,
так правильно здавалося.
От, і в Криму я зрозумів, що ми втрачаємо, а в Луганську все ж таки якось я ще думав, що це якась китайська підділка, ну, тобто, такого плану. От, але, на жаль, все обернулося інакше.
Скажіть, ваші світлини, ви коли їх показували своїм, ну, київським знайомим або людям, які, ну, далекі від війни, тобто не бували на Сході, можливо, мало цікавляться, вони справляли на них враження? Те, чого ви і хотіли.
Так, справляло. Бо я, наприклад, я ж все одно частково поділяв своє життя з досить далекими від війни справами. Там, я не знаю, я частково робив відео для там дизайнерів українських, ну, фешн Я все одно в рекламі ще був певний час. І, ну, окей, компанія, в котрій я працював, вони досить активно допомагали, і вони, звичайно, завжди були дуже активними. Але в цілому, ну, типу, з різними колегами, ну, людей це чіпляло, і багато хто навіть... і знайомих, хто, ну, не те, щоб ігнорували тему, але якось намагалися обходити, і вони все одно рефлексували на ці фотографії, ми говорили про це, і це ставало причиною обговорення там тих тем про те, що відбувається.
Ви і зараз буваєте на сході України. Скажіть, за 7 років життя ваших потенційних героїв, воно стало краще чи воно погіршилося?
Насправді це залежить, бо якщо ми говоримо про ту ж саму Станицю Луганську, да, я пам'ятаю, коли я там був, де люди гуртувалися всі в одному підвалі, або в їхніх домівках не було підвалів, і там, не знаю, в маленькій кімнаті було близько 18 ліжок, потім, коли я це місце відвідав десь в 18-му році, і таке враження, що ніби нічого не було, ніби це я собі вигадав. І коли ти ходиш все одно, да, там не найкращий рівень життя, але все одно там дороги з'явились, і там якісь... ну, все одно, мені здається, що там життя, ну, не те, щоб покращилось, але порівнюючи з тим, що я бачив, там, наприклад, в 15-му році, да, я не був в 14-му там, в цьому регіоні, на мене увазі в цьому районі, значно, да, наприклад, мені було приємно побачити, на жаль, цей проєкт, по-моєму, так і не запустився, але... коли відкривали КПВВ в Щасті, ну, його так і не відкрили, бо та сторона ніби заблокувала цю ідею потім. От, але мені сподобалось те, що там, ну, по-перше, як я казав, зробили дорогу, бо, наприклад, раніше від Сєвєродонецька до Станиці Луганської треба було їхати десь 5 годин через ці дороги, котрих там майже не було. Зараз це десь 1.5 години. Да? Ну, тобто, залежить, знову ж таки, від швидкості, від проходження блокпостів, їх там не так багато вже. От, але тим не менше, там є зараз, там побудували офіс, господи, як це правильно називається,
сервісний центр?
Так, сервісний центр, де, власне, люди...
Аптека, магазини,
люди з того боку можуть перейти, документи оформити, переоформити. І, ну, насправді, мені це подобається. Це те, що може привертати, власне, увагу, і, ну, тобто, це ставлення до людей, да, вже. Але якщо ми говоримо про опитне, котре я згадував, або якщо ми говоримо про ту ж саму Трьохізбинку, да, Трьохізбинка, там, наскільки мені відомо, не було обстрілів вже роки 2 чи 3. І, але це село, воно, це комплекс сел, насправді, було прив'язане до Слов'яно-Сербська, котрий зараз тимчасово окупований.
Там Лобич, Лопаскіно.
Вот. І насправді вони досі інфраструктурно досить відрізані від всіх. І через це вони досить серйозно потерпають. Да? Наприклад, там в мене є одна з героїнь, Ліля, котра фельдшерка амбулаторії місцевої, да, котра там намагається з цими бабусями їм там допомагати з медичним обслуговуванням. Лікар з Новоайдарівського району, з Новоайдару приїздить там раз на місяць, але решта часу це все ж таки треба допомогою якось підтримувати цю амбулаторію. І вона от, тобто, за документами їх не існує, але вони існують, і, ну, їм доходить, ну, доводиться трохи виживати, грубо кажучи. Да? Зараз, наскільки мені відомо, там трохи полегшилася ситуація за останні пару місяців. Там до них якось перевернули увагу журналісти, котрі робили про них історії. От, але в цілому, там, наприклад, є в мене одна героїня, Катя, дівчинка, вона мене вразила в 15-му році, познайомився з ними, вона мене вразила тим, що вона... в неї було дуже багато такої теплої, позитивної енергії. На той момент їй було 6 років, і коли там, ми втомлені після різних ситуацій, котрі були із обстрілами і так далі, ця дитина, котря просто in the middle of nowhere, посміхається, світиться, і я тоді запам'ятав, вона дуже весела, сміялася, стояла під прошитим від осколків парканом, і в мене, власне, є ця фотографія.
Здається, я бачила.
От, і ти дивишся на це, і ти розумієш, що ось ця людська сила, ось в ній, да? Тобто вона ці промені розкидає, і тобі самому легше після дороги, і ти бачиш цю дитину, і ти бачиш якісь перспективи, якісь, ну не знаю, ну тобто тоді себе накручуєш так само, да, коли бачиш такі емоції. І от я її бачив минулого року, зараз їй вже 11 років, і в неї вже з'явився братик, котрого я, до речі, бачив ще в животику мами. Я скажу, що їм гірше. Ну, мені здається, на погляд, да, на мій, що їм складніше зараз живеться. От. І знову ж таки, тоді ти думаєш про війну, щоб вони виживали, а зараз ти думаєш про те, щоб, ну, а куди діти в школу йдуть, а як там в них забезпеченням і так далі. Є там волонтери, які допомагають, слава Богу. І я знаю там декількох волонтерів, вони взагалі там служили військовими, а тепер вони цивільні, і вони туди все одно їздять і допомагають місцевому населенню. От. Ну, тому я до чого я багато говорю, що це залежить. Це дуже залежить від місця і, ну, та, про те ж опитне, там люди досі, в них немає ні електрики нормальної, і, ну, з централізованим водопостачанням, наскільки мені відомо, там теж проблеми досі.
Це був фотограф Сергій Моргунов, говорили про його виставку «Just in Bello».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.